Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий поспілкуватися з доктором богослов'я, поліглотом, викладачем Павлом Смицнюком. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Пане Павле, дуже радий вас бачити. Чув про вас багато від нашого директора, отця Олексія Самсонова, з яким ви свого часу навчалися, так, в Римі, але про все по порядку, так, дуже знаємо багато, що ви своє життя, по суті, присвятили науці, так, дуже багато досі навчаєтеся, знаєте багато мов, до речі, скільки?
Ну, в мене з математикою проблеми.
Ну, давайте порахуємо, так, да.
Десь 5-7 мов, так.
5-7 мов, так. А ви завжди так, ну, науку любили з перших класів? Як так зроджуються такі певні феномени, які от присвячують себе науці? От ціле життя сумлінно студіюючи різні предмети, причому в глибину. Коли ви в собі це відкрили?
Я не знаю. Правду кажучи, в школі я не, ну, був далеко не відмінником. Я вчився в дуже хорошій школі.
Гімназія цієї школи?
Українська гімназія номер 1 в Івано-Франківську, так, яка по деяких параметрах одна з найкращих в країні. От, але я не був там відмінником. Але мене якби з дитинства цікавило богослов'я, релігія, десь там з 10-річного віку. І я вже...
А хто батьки ваші?
Батько в мене священник, до речі, греко-католицький, так, мама теж вчитель. От. Я з дитинства якби читав там в семінарії, позичав підручники з богослов'я, якусь христологію, еклезіологію, вчення про трійцю. Ну, це абсурдно було, напевно, і зовсім не відповідало віку, але ну, дуже рано в мене цей інтерес прокинувся.
Я так розумію, що у вас поляризація відбувалась між священницьким покликанням і покликанням науковця. Розкажіть, будь ласка, про це.
Ну, воно ще, якби, ця дилема до кінця не вирішена. Побачимо, як воно буде розвиватися. І я закінчив семінарію, власне.
Так, так, так.
З вашим засновником і директором Олексієм Самсоновим ми разом були в Папській Римській старшій семінарії.
Ви одразу після школи, я так розумів, після семінарії пішли, тому що ви 83-го року, я так розумію, так, що це якраз було
так,
вам.
Так, мені дуже пощастило, так, я був ще тоді неповнолітній, пощастило отримати стипендію, щоб навчатися в Римі, і я як почав, так і...
Розкажіть, будь ласка, про те, як відбувалося ваше навчання в Римі, що вас там здивовало, ви коли туди поступили, ви знали італійську?
Трошечки. Трошечки. Я відвідував Івано-Франківську в семінарії заняття італійської мови, але
для того, щоб розуміти,
я приїхав,
так?
То я дуже мало розумів. Так, але ну, я думаю, що в такому молодому віці, мені десь було біля 17 років, мови даються швидко в оточенні, так що десь за рік-два я більш-менш достатньо добре вивчив мову, щоб здавати екзамени, писати якісь праці маленькі. Чим раніше хтось починає вчити мову, тим напевно, швидше вивчає. От уже в старшому віці, наприклад, я поїхав в Британію, так, на докторську, коли мені було 30 років. Це був перший досвід життя в англомовній країні. І я бачу, що мені знадобилося набагато більше часу, набагато більше зусиль, щоб добре вивчити англійську. Так, в 17 років речі, ну,
сприймаються
набагато легше, так.
Угу. Що вам особливо запам'яталося з тих років, проведених в семінарії?
Ну, я почав навчання в семінарії в 2000 році. І це ще був період, коли Україна була дуже закритою. Так, дуже закрита до Заходу, тобто за кордон був чимось дивовижним, казковим, чимось таким, що багато людей не бачило. Так, за ці 20 років багато змінилося. Сьогодні не треба візи, щоб поїхати в Євросоюз, є багато дешевих квитків, можна з Борисполя полетіти до Лондона за менші гроші, аніж поїхати на поїзді до Львова, по суті. Але в 2000 році це ще було ізольовано дуже. І для мене, напевно, перший досвід – це просто знайомство з усім світом, якого я не бачив, якби з усім неукраїнським. І Рим, він дуже цікавий, тому що якщо хтось перебуває там, принаймні, в католицькому контексті, то це місце дає студенти, викладачі, священники, монахині з цілого світу. Тобто з усіх континентів ти живеш, і з тобою на поверсі живуть люди, які належать до іншої раси, говорять іншою мовою, мають повністю інший культурний бекграунд. Так що я думаю, що я від контакту з цими людьми я більше навчився, можливо, ніж там сидячи в бібліотеці і читаючи підручники. Тобто Рим це... центр католицизму не тільки через те, що там якісь інституційні органи католицької церкви, Святого Престолу, а теж тому, що він приваблює до себе людей з всіх країн, католиків, і не тільки католиків, з цілого світу.
Угу. З ким ви подружилися, можливо, з іноземцями в семінарії? Пам'ятаєте?
Є ще багато контактів. Контактую з друзями, які живуть в Європі, в Мексиці, в Африці.
Вони всі стали священниками чи ні?
Багато з них стало священниками, так. Багато дехто не став, дехто став і залишив, дуже різні долі, але ми продовжуємо спілкування з багатьма.
Які ваші улюблені були предмети? В чому ви відшукали для себе, особливо захоплюючі, скажімо так, предмети, які вас особливо надихали на їх вивчення?
Тяжко відповісти. Я думаю, що в першу чергу ті предмети, які викладалися цікавими викладачами. Тобто, мені не дуже подобалися, наприклад, предмети, зв'язані з Біблією Старого Завіту, але кілька викладачів, яких я мав у Римі, я пам'ятаю, наприклад, професора Коста Курта, це було щось дивовижне.
Так, отець, до речі, згадує цього професора, так.
Тобто, це справді погляд на Святе Письмо, якого я раніше не мав і не думав, що він можливий. Тобто, я думаю, що на тому етапі для мене важливо було не так, якби, напрямок, дисципліна, як, власне, людина, яка може пробудити інтерес, зацікавлення. Тобто спеціаліст, але теж спеціаліст, який вміє так цікаво це представити, що ти забуваєш про все на світі і кидаєшся в той предмет. Якщо ж говорити про мої особисті зацікавлення, то мене дуже рано зацікавив екуменічний рух. Тобто питання церкви, питання розколу в церкві і те, чому цей розкол
Вселенський
продовжується
століття, так?
Між католицькою, так, православною, потім протестантськими церквами. І якби після закінчення бакалаврату в Римі я багато років потратив і в Греції, і в Росії для того, щоб вивчати православне богослов'я. Мені здалося, що щоб католикові зрозуміти, як православні уявляють собі певні еклезіологічні моделі, треба дивитися на ці питання з перспективи православних. І тому я попав в середовище православне. Я також провів 5 років в Афінах, один семестр в Санкт-Петербурзі, де поглиблено вивчав православне богослов'я.
Якщо ви кажете, що ви вивчали історію розколу, то це дуже цікаво у вас запитати буде. Є такий відомий, вірніше був, домініканець, науковець Ів Конгар, який присвятив своє життя буквально цьому питанню. У нього одна книжка, здається, «Тисячолітній розкол» називається. Так, і він там досліджує дуже серйозну історію питання від 1054 році, називаючи це історичним курйозом сам факт того розколу. Так. Що тоді відбулося в 1054 році? Чи правда, фактично, розкол більше через засоби комунікації, які тоді відбувалися, аніж фактичний відбувся? Тобто, по суті, це був курйоз той розкол, його не мало бути. От ваша точка зору, як людина, яка досліджувала це питання?
Тут важко сперечатися з Івом Конгаром. Я, до речі, знайомий з багатьма його учнями, і в моїй бібліотеці є кілька книжок, які ним підписані. Для мене, але які він подарував іншим людям. Він надзвичайно важливий внесок зробив, власне, вивчення розколу між церквами. Я думаю, що власне, цей рік, 1054, він тільки ну, формально чи символічно вказує на розкол. Якби розкол між Сходом і Заходом, між Римським патріархатом чи Римською церквою та Східніми церквами, мав місце і до цього року, і після. Після. Тобто ми маємо десятиліття, деколи навіть більше, коли Рим і Константинополь перебували якби в схизмі, між ними не було спілкування до цього року. Тобто під час, наприклад, іконоборських диспутів і так далі. Тобто чому цей рік важливий? Це тому, що якщо всі попередні розколи загоювалися, так, мінявся патріарх, мінявся папа, мінявся імператор, і якось цей розкол владнався. Наприклад, один з відомих моментів – це є розкол в часи патріарха Фотія. Розкол, і буквально за десятиліття він загоївся. Особливість розколу 1054 року, що цей розкол ніколи, по суті, не загоївся. Але тут теж треба мати на увазі, що таке розкол, так? І ви згадали комунікації. Сьогодні, ну, коли, не знаю, папа римський, так, чи патріарх приймає якесь рішення, про це ми знаємо
одразу.
Тобто, про це, коли папа Венедикт XVI подав відставку, про це я це довідався в Індії, і ну, більш-менш в той момент, коли, напевно, кардинали, які жили в Римі, довідались про це. Я навіть підозрюю, що я довідався про це швидше, ніж деякі кардинали, які жили в Римі. Тобто зараз інформація розповсюджується моментально. В ту епоху кореспонденція так доходила місяцями. Якщо дивитися, скільки часу треба було, щоб ну, якийсь лист, чи була, чи посольство прийшло з одного місця в друге.
Минали тижні, фактично.
Тижні, місяці, так. Дуже цікаво, наприклад, я читав книгу про місіонера-єзуїта в Китаї, Матео Річчі. Він, коли писав звіти про свою діяльність в Китаї, і послав генералу ордену єзуїтів у Рим, то він, як правило, готував 4 копії, відсилав 4 різними кораблями, тому що ну, по статистиці там один чи два з них напевно би потонули. І ці листи доходили там за рік. От. І ми говоримо вже про епоху на 5 століть пізніше, ніж схизма 54-го. Тобто ця схизма не була зразу таки, зразу моментально сприйнята церквою, ні на Сході, ні на Заході. Зараз історики піддають сумніву, чи взагалі вона була якби легітимною, оскільки папа римський
помер в дорозі, так.
Помер, і поки кардинал Умберто
приїздив, він уже не мав компетенції,
об'являти, не мав мандату. Тобто, і в кінці кінців ці анафеми так,
були зняті
пізніше в 60-х роках.
Набагато пізніше.
Набагато пізніше, в 1960-х роках. Але що важливо, і воно теж важливо певною мірою до українського контексту, це те, що пішли, швидше за все, 2 століття, перш ніж ця схизма була якби абсорбована чи прийнята церквами. Багато істориків зараз вважають, що справжній розкол стався тільки після в 13-му столітті, так, після Хрестового походу, так, коли хрестоносці зайняли Константинополь і там поставили свою ієрархію. Є, наприклад, цікава історія про Святого Миколая, так, коли мощі Святого Миколая були перенесені з Мирлікійських в італійське Барі, так, на півдні Італії, що сталося після схизми, так, але це перенесення мощей, воно святкується в Києві і навіть в Росії. Тобто у нас відбулася схизма, так, 1054 року, але навіть після того існує якби певне визнання духовних подій слов'янськими церквами, тих духовних подій, які відбуваються на Заході. І чому я сказав, що це важливо для України? Тому що існує дискусія, ціла дискусія, коли, наприклад, християни в Україні прийняли цю схизму. Так? Тобто Очевидно, що це не було в 1054 році. Це було набагато пізніше. І логічно. Про що теж свідчать різні контакти, які мали там руські князі, митрополити з римською церквою. Тобто дехто навіть ставить під сумнів, а чи взагалі коли-небудь так київська, древня київська митрополія, якби прийняла цей розкол між Сходом і Заходом. Але, ну, якби це питання вимагало б, напевно, іншої людини, яка б це пояснила.
Щоб так трошечки завершити цю тему і повернутися до трошечки вашої біографії, знаєте, ну, в середовищі там на найвищому рівні, я маю на увазі там те, що говорить патріарх з точки зору так першого серед рівних в православ'ї Вселенському, і те, що говорить римська курія, то, звісно, що такої риторики зараз не можна почути, але якщо ми почитаємо там певне богослов'я, то можна побачити такі речі, ну, такі, можливо, трошечки неприємні один до одного. Да? Там, з одного боку кажуть, ви єретики, з іншого боку кажуть, ви розкольники схізматики. Так? З точки зору сучасного богослів'я, так? Що можемо сказати на це? Це так реально є? Чи це риторика середніх віків? До чого прийшло сучасне богослів'я з цього приводу? Чи дійсно між нами прірва в цих термінах наразі?
Якби тут ви зачепили цілу гамму проблем, і мені буде важко якби комплексно відповісти на ваше питання. Я спробую сказати наступне. По-перше, сьогодні, після там більш ніж століття екуменічного руху, після Другого Ватиканського собору, одна церква, католики краще вивчили православних і навпаки, і тому церкви визнають одна другу церквами, визнають ті таїнства, які відбуваються в інших церквах, визнають, що, по суті, ну, в корені своєї віри і православна, і католицька церкви зберегли так апостольське передання, і в них є засоби для спасіння. І через це католицька і православна церква, ну, за винятками там якихось фундаменталістів, так, визнають одна іншу церквами чи церквами-сестрами. Тобто риторика, так, єресі, схизми майже не вживається. Дещо вживається, але набагато менше. Звичайно, не зникло питання, як може бути одна церква Христова, яка є інституційно необ'єднана. Тобто, як католицькі православні віруючі можуть належати до однієї церкви Христової, не належачи до однієї інституції. І тут, звичайно, виникає питання розколу. Тобто це розкол, коли ми говоримо про розкольників, так, ми маємо на увазі розкол, який все ж таки існує. Він повністю не загоївся. Навіть ті богословські діалоги, які були дуже успішними між різними конфесіями, наприклад, між католиками і вірменською церквою, чи між православними і коптською церквою, так, це якби, ну, також менші розколи, ніж між Константинополем та іншими там 14 православними церквами та Римом, але все ж таки це теж розколи. Діалог привів до того, що католики і вірмени, наприклад, так, які розкололися на фоні христологічних диспутів, вони сказали, о, ми сповідуємо ту саму христологію. Для нас вірмени не є єретиками, вони якби ортодоксальні в своїй христології. Але визнання цього не привело до об'єднання. Так, це теж вказує, напевно, на те, що розкол не тільки пояснюється чи обґрунтовується богословськи, що там є багато інших моментів. Тобто, це є одне питання. Настільки, як пояснити богословські наявність однієї Христової церкви, визнання католиками, так, дійсності таїнств, Євхаристії, віри православних братів, і одночасно розуміння того, що ми інституційно не є однією структурою. Тому, якби, ну, розкол не втратив своєї актуальності як богословська проблема. Те саме можна меншою мірою сказати щодо єресі. Так, зараз ми розуміємо, що потрібно розрізняти між якби божественним переданням, правдою церкви і різними богословськими способами мовлення, різними богословськими способу мислення про віру. Наприклад, кодекс канонічного права так визнає можливість різних обрядів, і під обрядами розуміються теж богословські традиції. Тобто, по суті, ну, навіть в такому найконсервативнішому, в консервативнішій ділянці католицизму, як канонічне право, визнається можливість мати різні богослов'я, різні богословські підходи. Тобто, зараз ми розуміємо, що може бути одна віра, але вона буде по-різному богословськи осмислена, і ці різні богословські осмислення будуть легітимними.
Ось так.
Тобто, одне не буде єретичним. З іншого боку, церква теж розуміє, що не кожна інтерпретація писання, не кожна розмова про Бога, не кожен дискурс про Бога є ортодоксальним як таким. Тобто, що є певні поняття, є певні окреслення, які не ведуть до спасіння. Є певні практики, які не сприяють обожествленню, так, людей. Такі практики традиційно були названі єресями. Так? І коли ми глянемо на середньовіччя, ми бачимо, що люди якби вбивали один одного.
За таке.
Зараз є трошки інше переосмислення, але я думаю, що ми не втратили ідеї про те, що не кожен наратив, не кожна розмова про Бога, вона справді наближає людей про Бога. Так? Тобто, єресь як концепція, вона не втратила своєї актуальності.
То що перешкоджає, наприклад, зараз, не знаю, об'єднатися римокатоликам з православними? Називають дуже часто там якісь догматичні відмінності, там непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, також проблема примату Папи Римського, так? Ці питання є в осерді проблем єднання, чи якісь інші, можливо, політичні, не знаю.
Ну, я думаю, що є дуже багато питань.
Приклад, і ці не головні, да? Чи головні все?
Приклад, який я навів раніше, про те, що є прецеденти, коли церкви домовилися, досягнули якогось богословського консенсусу, так, як, наприклад, католики православні разом з так званими дохалкідонськими церквами, як Вірменська, Коптська, вони прийшли до консенсусу щодо того питання, на основі якого вони розділилися, тобто вчення про особу Ісуса Христа. І досягнення цього консенсусу не стало моментом об'єднання. Це означає, як на мою думку, що досягнення богословського порозуміння не означає автоматично повернення до єдності. Це означає, що є якісь інші моменти. Один з цих моментів, звичайно, що історія. Історія нас зумовлює. Ми так довго живемо одні без інших, що ми перестали розуміти одні інших. Що, в принципі, якби може толерувати? Ну, греко-католики і римо-католики в Україні також не завжди розуміють один одного, так? Але вони є членами однієї церкви. Тобто не завжди нерозуміння, так, чи якісь там малесенькі конфлікти, не завжди це веде до розколу. Тобто, теоретично, я не виключаю можливості, що між католиками і православними ніколи не буде 100% розуміння, але якась єдність може існувати. Тобто, я думаю, нам треба переосмислити історію, простити одні одним, так, ті шкоди, кривди, яких було завдано, перестати примирятися з нашим розколом. Ми так привикли жити одні без одних, що для нас це здається природньо, натурально. І коли ми думаємо про слова Христові, хай все буде одно, щоб всі були єдиними. Для нас вони звучать якось абстрактно, вони не звучать як, якась, як якийсь наказ. Роби все, що ти можеш для того, щоб об'єднатися. Тобто, в кінці кінців, я приходжу до відповіді, що ми не роз'єднані, тому що ми не так сильно хочемо єдності, як ми вдаємо. Але з іншого боку, минуло тільки менше, ніж 100 років, якщо брати католицьку церкву, то тільки з 1960-х років, коли ми почали діалог так, з православними, з протестантами. Тобто, ясно, що тисячолітній розкол, який тривав тисячу років, можливо, не можна загоїти за якихось там 50 років чи сотню.
Пане Павле, ви навчалися в Оксфорді, так? І для нас, ну, в Україні це є певна, ну, не знаю, скажу так, мусульманським терміном, там, певна Мекка, так? От вузів, які уособлюють собі певен рівень, найвищий рівень знань, які дають там в Оксфорді, в Кембриджі, не знаю, там в Сорбоні, це от така золота гілка вузів. Яким чином стають студентами таких вузів? Яка там культура? Який рівень викладання? Яка культурна фаза цього викладання і взаємодії професури та студентів? Що там є такого унікального, що досі вже скільки років, ось, зокрема, Оксфорд, ну, асоціюється з певним еталоном викладання і рівня того, тих знань, які вони передають студентам уже стільки віків?
Я виріс в дуже простій родині, і мені вдалося попасти до Оксфорда. Це вже означає, що ну, Оксфорд – це є топ, але топ, в який можна попасти. І я думаю, що це дуже важливий меседж. В Оксфорді дуже мало українців, але вони є. І дуже часто це люди без якихось особливих економічних багажів за собою. Тобто, якщо дуже захотіти, так,
можна
мати
в космос
цікаве,
полетіти. Так.
Можна в космос полетіти, можна так. В Оксфорд полетіти. Так. Тобто, якщо серед нас є якісь молоді студенти, слухачі, які мріють про Оксфорд, то треба пробувати. Це реально. Це реально. Я думаю, що Оксфорд є також особливий через свою традицію виховання. Тобто, там це університет, який існує біля тисячі років, можливо, більше. Це є університет, в якому академічна свобода захищалася так, в протистояннях з політикою, деколи навіть з церквою. Тобто це є накопичення традиції. Наприклад, українські вузи часто страждають тим, що у нас ця традиція була якось спаплюжена комунізмом, так, у нас вона перервалася. Так? Якщо собі уявити, що було б, якби там Києво-Могилянська академія так, продовжувала існувати, якщо б у нас не було оцієї цих десятиліть так, комуністичного підходу до науки. Тобто Оксфорд має цю традицію, яка розвивалася, яка не була перерваною. Оксфорд має дуже цікавий підхід до навчання. Я не буду заглублятися, але скажу, що всі студенти належать до університету, до певних факультетів, так, фізичного, хімічного, богословського, і належать до коледжів. Тобто, Оксфорд – це є конфедерація коледжів, в яких живуть і перебувають студенти, які вивчають різні дисципліни. Тобто, якщо в попередніх університетах, де я навчався, в Афінах чи в Римі, моє коло спілкування більш-менш обмежувалося студентами, які вивчали богослов'я, то в Оксфорді ні. В Оксфорді коледжі сприяють тому, що ти щодня біля себе, за столом, маєш людей, які вивчають від ядерної фізики до лінгвістики. Угу. Я жив у коледжі єзуїтів, де більшість студентів були священниками єзуїтами, і серед них були люди, які вивчали історію, які вивчали міжнародне право.
А що ви вивчали?
Я вивчав богослов'я, політичне богослов'я.
Політичне.
Так. Були люди серед цих єзуїтів, які вивчали, наприклад, рак, органічну хімію і так далі. Тобто, я думаю, що такий контекст, він... Ти мимоволі, ти навіть не хотячи цього, ознайомлюєшся з різними дисциплінами, ознайомлюєшся з наукою як такою. І, власне, коли я раніше говорив про традицію, важливо розуміти, що наше слово «університет», так, це з латинської «universitas», так, універсальність. Тобто це є все знання, так, якби... Все те, що людство знає, воно там повинно бути. І, власне, Оксфордські коледжі, вони прекрасною демонстрацією цієї ідеї. Тобто ти перебуваєш, ти вивчаєш глибинно, так, якусь свою дисципліну і предмет, але ти постійно спілкуєшся з людьми, які вивчають щось цілковито інше. І це тебе збагачує. Другий аспект, я думаю, успіху Оксфорда – це те, що будучи якби топовим університетом, Оксфорд має право відбирати хороших студентів. Я сумніваюся, що викладання в Оксфорді, так, викладачі Оксфорда є набагато кращими, ніж викладачі в інших університетах. Але Оксфорд має можливість відсіяти найкращих студентів. Я думаю, оцей такий відбір він дає свої плоди. І останнє, як би це банально не звучало, особливо в студії Радіо Марія, це гроші. Освіта дуже дорога річ. Освіта – це дуже дорога річ, для якої потрібні великі ресурси. Щоб мати хорошу бібліотеку, треба інвестувати дуже багато. Щоб мати найкращих викладачів, треба інвестувати дуже багато. Тобто це є сформувати хорошого викладача, на це потрібні десятиліття, на це потрібні величезні інвестиції. Якщо я думаю, скільки грошей пішло на те, щоб якби я досягнув свого докторського ступеня, на це можна було будинки побудувати. Я думаю, що в Україні ми зараз приходимо також до розуміння, я думаю, про УКУ, так, про Український католицький університет у Львові, який старається, просить, шукає можливість економічної підтримки для студентів, для викладачів, тому що освіта дорога.
Скільки треба прочитати за семестр книг?
Я думаю, що це залежить від рівня студента. Я працював над докторською, і я десь підраховую, в мене докторська біля 350 сторінок. Я думаю, що я читав по книзі чи десь по 5-7 статей, щоб написати кожну сторінку.
Ага.
Тобто читати потрібно багато.
Тобто 350 книг на 350 сторінок.
Я так думаю, так.
Так? Це такий, щоб зрозуміло слухачам, було такий серйозний науковий рівень, так? Приблизно.
Ну, я працював в богослов'ї, так це є гуманітарна наука, вона вимагає, там люди працюють зі словами, з ідеями. Очевидно, що хтось вивчає технічні науки, так, медицину, він, напевно, читає менше, там студенти багато часу днюють і ночують в лабораторіях, вони не читають.
Як відбувається захист докторської в Оксфорді?
Захист, якби, на перший погляд, дуже просто. Є два рецензенти, один внутрішній університетський, другий з іншого університету, які читають твою дисертацію, і захист це, по суті, співбесіда з цими двома людьми. Якби особливості Оксфорда порівняно з іншими місцями, те, що твій науковий керівник не присутній на цьому. Вважається, що він свою місію виконав, він з тобою написав цю працю, і тепер ти сам повинен її захистити. І, власне, захист – це є, ти захищаєш ті аргументи, ті ідеї, які ти висловлюєш в своїй дисертації.
Як звучить ваша тема дисертації?
Вона дуже запутана, вона звучить як релігія.
Поясніть просто
релігія,
як людям.
Релігія і нація, спроба якби спроба політичної компаративної теології з особливою увагою до Христоса Янараса і Шрі Орубіндо. Христос Янарас – це грецький православний богослов, а Шрі Орубіндо – це індуський містик. Я, власне, використовував постколоніальну теорію, щоб краще зрозуміти православного богослова і його політичне богослов'я.
Я пам'ятаю тільки з вашої теми Спінозу, який написав політико-богословський трактат. Це він, певно, такий резонанс в ті часи викликала ця праця. Пане Павле, от хочу запитати у вас з приводу того, скільки мов ви знаєте. І зрозуміло, що це індивідуально, але тим не менше, скільки часу потрібно на з вашої точки зору для того, щоб на хорошому рівні осягнути ту чи іншу мову?
Я не думаю, що існує якась відповідь на це питання. Все залежить від контексту. Коли
мотивації,
тобі 17...
Так?
Мотивації також. Я думаю, що є дуже багато якби складових. Так? Я думаю, що дуже важливо це проводити час з носіями мови. Ясно, що коли у вас є шанс поїхати на якусь літню школу, так, чи поволонтерити, наприклад, за кордоном. Я пам'ятаю, я говорив так дуже ламано по-французьки, і волонтерство там кілька місяців проведених в Люрді у Франції. Ну, після них я набагато швидше говорив, я міг читати текст. Я, по суті, мав уже базу, на якій будувати. Тобто, якщо є такі занурення в середовище, то мова дається дуже, дуже швидко і легко. І за, можливо, місяць так життя в середовищі можна вивчити більше, ніж за там 5 років вивчення якоїсь іноземної мови в школі. Я думаю, що зараз є дуже багато можливостей для того, щоб підтримувати знання мови. Є різні лінгвістичні клуби. Я, в кінці кінців Netflix, так, чи фільми англійської, французької і так далі. То є подкасти, наприклад, передачі, радіо на іноземних мовах. Якщо хтось має трошечки напору, щоб вивчити граматику чи записатись на якісь курси, то потім оце, яка різниця, на якій мові дивитися фільм по великій мірі, так? Коли ти приходиш стомлений з роботи. Це можна зробити і на англійською, так? Чи коли стоїш, чекаєш на зупинці, можна послухати подкаст французькою. Тобто, я думаю, що люди не звертають увагу на багато дрібниць, які насправді можуть допомогти з рівнем мови.
Ваш досвід, скажімо так, від найшвидшого терміну осягнення мови до найдовшого. От яка мова вам далася найшвидше і яка найдовше? За який проміжок часу?
Бачите, в школі я вивчав англійську, німецьку і латину.
Серйозна школа у вас.
Я думаю, що англійську я вивчив на хорошому рівні у школі, в цій гімназії Івано-Франківську, де я навчався. Але це було таке дуже схоластичне вивчення мови. Граматика.
Академічне таке.
Академічне, так. Яке не дуже підходить моїй природі. Я не люблю граматик, я не люблю сидіти за книжками, я люблю спілкуватися з людьми. Тобто мови, які я вивчив набагато швидше, так, наприклад, італійську, французьку, іспанську, це було тоді, коли я занурював себе в середовище і спілкувався. З іншого боку, наприклад, якщо ви знаєте якусь романську мову, італійську, набагато простіше вивчити іспанську, французьку, румунську, португальську. Коли я взявся за грецьку, так, попавши в Афіни, грецьку, яка ні на що інше, на жодну іншу мову не подібна, це вимагало від мене великих зусиль. Мені на неї пішло в 10 разів більше часу, ніж на іспанську, наприклад. Так? Але знову ж таки, іспанська мені швидко пішла через те, що я знав добре італійську.
І латинь.
І латинь,
так. Ясно. Яка ваша улюблена з цих мов, які ви озвучили, чи кожна по-своєму?
Я люблю ту мову, яку я ще добре не вивчив. Я довго працював над німецькою, якої я не знаю віддалі. Тобто це та мова, яка якби переді мною висить, як якби невиконане завдання, і тому зараз, напевно, я її можу назвати улюбленою, тому що вона ще не осягнена.
Я так розумію, ви вчите німецьку, тому що дуже багато літератури богословської саме німецькою мовою. І це, ну, сприяє такому вивченню. Чи у вас була якась інша мотивація?
Я навіть не знаю, чому я взявся за німецьку. Очевидно, що ну, без, я думаю, якогось серйозного занурення в німецьке середовище, я ніколи не зможу читати солідні богословські тексти німецькою. Але, ну, вона мене провокувала завжди, бо вона не подібна на ті мови, які я знав. І вона була таким челенджем, викликом для мене.
Ну що ж, бліц на завершення, коротенькі мої запитання і ваші відповіді в речення два. Готові?
Я не повністю зрозумів, як я повинен відповідати.
Коротко, в речення в два.
Одним та, двома реченнями.
Бліц. Так. Є така норма в інтерв'юванні, і я її час від часу, коли є нагода, використовую. Отож, дорогі слухачі, перед початком бліцу нагадую, що з нами Павло Смицнюк, доктор богослов'я, поліглот і викладач. На завершення у нас такий коротенький бліц, підбиття підсумків, скажімо так, інтерв'ю. Вчити чи навчатись?
Вчити і навчатись. Коли ти вчиш когось, ти сам вивчаєш те, чому ти вчиш.
Три генії, з якими пересікалися в житті?
Іван Павло ІІ, Венедикт XVI, Папа Франциск. Я буду папістом сьогодні.
Мали нагоду трошечки з кожним поспілкуватись, чи так тільки пересіклись?
Словами перекинутись.
Ага. Охарактеризуйте двома-трьома реченнями семінариста отця Олексія Самсонова.
Я свідомо відмовляюся це робити.
А чому не вже це так?
Він був прекрасним другом. Українців не так багато було в римській семінарії, і ми дуже весело і корисно проводили час.
А три ваших улюблених книги? Одна – богословська, друга – історична, і третя – художня література.
Отже, я думаю, що Каспер буде моїм улюбленим богословським
автором. Вальтер Каспер,
так, він українською перекладений.
Про Христа, мабуть, що, так, у нього праці, чи у вас всі його книжки?
Про Христа в тому числі,
да,
так.
Вона така досить тяжка. Добре, далі. Історія.
Що стосується історії, наприклад, Бенедикт Андерсон, «Уявлена спільнота», так, це про повстання нації. Він пояснює, як зароджується нація. Це не є якби суха історія, це історія зі змістом, але я думаю, що вона надзвичайно великий вплив на мене ця книга зробила. Що стосується художньої літератури, я страшенно люблю Умберто Еко.
Ага. А що саме? Ім'я Рози чи щось друге?
Ну, ім'я Рози, там острів напередодні, пражське кладовище. Його увага до деталей справді захоплива.
Така наукова увага, так.
Ну, читається дуже легко, але насправді ти розумієш, що за цією фамільярністю, так, з там середньовіщем, з новою епохою, стоїть, ну, десятиліття навчання. Тобто
найпам'ятніший день вашого життя?
Я думаю, що в день, коли я приїхав до Риму в 17 років.
Що потрясло в Римі найперше?
Ну, розуміння, що я попав кудись, коли я не заслуговував попасти, що це все великий дар Всевишнього, і що, ну, почнеться якийсь, ну, кардинально новий етап в моєму житті після таких українських шкільних сірих буднів.
Італійська кухня чи українська?
Це політично некоректне запитання. Скажімо,
маю право як журналіст.
Індійська.
Та. Індійська? Серйозно?
Азіатська кухня.
А що саме з азіатської кухні?
Ну, індійські карі я люблю, ага. Китайські різні супи, люблю суші. Якщо щось ближче, то грузинська кухня. Вірменська.
Найпам'ятніший день в Індії?
Напевно, день, коли я провів у поїзді, у плацкарті, де мій поїзд запізнювався на 18 годин. І єдине, що перед тобою, це люди, з якими ти спілкуєшся. Ти не впевнений, чи ти колись доїдеш, ти не розумієш, що відбувається. Ти просто геть загублений, але отримуєш задоволення.
Найстрашніший день вашого життя?
Напевно, той самий день, який я ще й не описав.
Так. Найрадісніший день?
Ну, що ще дуже свіже переді мною, це день захисту моєї докторської, який був буквально цієї весни. Я надзвичайно сильно хвилювався і вийшовши, я таке велике полегшення після 6 років тяжкої праці отримав, що в мене не було енергії, щоб бути веселим і щасливим, але насправді це було щастя.
Чи жалкували колись, що присвятили життя науці?
Ніколи поки що.
І останнє, а про що мрієте найбільше?
Я думаю, що я мрію знайти якесь своє місце тут в Україні, щоб те, що я робитиму, було корисне і мало смисл.
З нами був Павло Смицнюк, доктор богослов'я, поліглот і викладач в програмі «Непісні розмови», ведучий Веницький Сергій. Я дуже дякую вам за цікаву розмову.
Дуже дякую, Сергію, і вам, слухачі.